Du lytter til Radio 4 undersøger.
Christian Thulsen Dahl synger slagsangen for sit yndlingsfodboldhold Liverpool FC. Han er omgivet af fotografer, journalister og glade DF'ere. Det er valgaften 2015, og den tidligere formand Pia Kjærsgaard kniber en tårer. For den her aften fører den kronprins, hun har sat på tronen, Dansk Folkeparti, til den største succes i partiets historie. Partiet er nu Folketingets andet største parti, og hun er ikke overrasket.
Jeg har længe sagt til Christian, du skal regne med, at vi nok ligger meget højere, end meningsmålingerne egentlig har tilsagt os. Fordi jeg kommer meget rundt. Jeg møder mange mennesker. Der er noget, der hedder folkedybet, og det skal man være meget opmærksom på.
Resultatet kommer ikke bag på partimoderen, men det chokerer medier og kommentatorer og overrasker selv den mest inkarnerede DF'er.
Man skulle nive sig i armen for at tro, det her var sandt.
Ikke? Jeg tror ikke, der var nogen, der drømte om, at vi fik det valg. Og det tror vi ikke.
Radio 4 undersøger giver dig historien om den største succes i dansk politik og den nedsmeltning, der fulgte. Det er historien om et parti, der fuldstændig ændrede det politiske landskab og som tilkæmpede sig en plads i det fine selskab, selvom de var dømt ude fra starten.
Dansk Folkeparti har jo først og fremmest været en kæmpe politisk magtfaktor, der har været med til at gøre udlændingepolitikken til et helt afgørende omdrejningspunkt i dansk politik.
Det er også fortællingen om en tidligere formand, der har svært ved at slippe kontrollen med sit livsværk. Det parti, hun selv har stiftet.
Jo, det er sgu hårdt.
Vi følger partiets rejse helt op til toppen og til nu, hvor Dansk Folkeparti efter 27 år kun lige kan kravle over spærregrænsen.
Alt gik godt. Men så er det ligesom om, at der blev slappet for meget af, og så gik alt ikke godt.
Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm, og sammen med min kollega Christine Sølling Møller fortæller jeg historien om Dansk Folkepartis storhed og fald. Det her er andet afsnit, da Danmark blev gult. Christine, Pia Kjærsgaard, hun siger jo i klippet her, vi lige spillede, at hun har lyttet til folkedybet, og derfor er hun ikke overrasket over resultatet her i 2015. Og det her med at lytte til folkedybet, det er hun jo egentlig kendt for.
Ja, det er hun. Altså for eksempel Søren Søndergaard, den tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, han har jo nævnt for mig, at hun nærmest har sådan en seismograf for folkestemninger. Altså det vil sige, hun kan simpelthen aflæse, hvad folk mener, og hvilken politisk retning det giver mening at gå i. Og det er faktisk det, der har drevet Dansk Folkepartis politik i mange år. Og det kan faktisk også se ud som om, at den her seismograf, den også har mærket rigtigt, da hun vælger at gå af og sørge for, at det er Christian Thulesen Dahl, som bliver den nye formand.
Ja, fordi da han overtager formandskabet, så taber partiet overhovedet ikke pust.
Nej, tværtimod.
Og næsten lige meget, hvad vi gjorde, så blev det godt, ikke?
René Christensen, der i dag er politisk næstformand i Dansk Folkeparti, han er en del af folketingsgruppen, da formandsskiftet sker.
Jeg opfatter det som, det gik helt fantastisk, og vi steg jo meningsmålinger, og Christian, som de havde sagt, han bliver nok for kedelig, og han har ikke den der folkelighed. Og det var det, der var en masse kommentatorer, der sagde. Men det gik jo helt anderledes, og der var jo god stemning. Og Christian spillede klaver til årsmøderne, og der blev danset, og det var ret hyggeligt.
Peter Skorup, der ved formandsskiftet afløser Christian Thulesen Dahl som gruppeformand, har den samme oplevelse som René Christensen.
Han fik jo en flyvende start på det årsmøde, der var, hvor han blev valgt. Og jeg tror, at folk var positivt overrasket over, hvordan han så fik klaret det, og endte jo også med at få det bedste valgresultat, vi nogensinde har haft dengang i Dansk Folkeparti.
Det er en velsmurt maskine, Christian Thulesen Dahl overtager fra Pia Kjærsgaard. Og inden vi dykker ned i Christian Thulesen Dahls formandskab, så skal vi lige have et par eksempler på, hvordan den her maskine den fungerer. For Pia Kjærsgaard har, sådan set sammen med Christian Thulesen Dahl, brugt enorm energi på at kontrollere selv de mindste detaljer. Da Pia Kjærsgaard er formand, så går hun da ned i, hvordan folketingspolitikerne ser ud. Det oplever selv Peter Skorup og Christian Thulesen Dahl. Det fortæller Peter Skorup selv.
Ja, altså jeg kan huske Christian Thulesen Dahl og jeg selv. Vi skulle jo også med på noderne nogle gange og anlagde så et stupskæg. Og det blev ikke modtaget særlig positivt af Pia. Jeg tror Christian fik at vide, at det er da meget pænt, men det er jo selvfølgelig væk i morgen, ikke? Så.
Og hvad fik du at vide?
Jamen, jeg tror også, jeg fik lidt at vide i samme boldgade, men jeg stod så fast. F- fordi på det tidspunkt, jeg havde så fået en bedre halvdel, der mente, at det kunne jeg sagtens bære. Nu har jeg fået så at vide, at det kan jeg ikke mere, så nu er det kommet af.
Men det er ikke kun de to væbner, hun har, altså Christian Thulesen Dahl og Peter Skorp, som hun retter på. Det er en fast del af at modtage nye medlemmer i folketingsgruppen, at lære dem disciplin og hvordan man opfører sig i Folketinget. Og det oplever Liselotte Blixt, da hun kommer i Folketinget. Det er tilbage i 2007.
Og hun var meget efter mig i, hvordan jeg så ud, og hvordan mit hår sad, eller hvad tøj jeg havde på, og man kom til kammeratlige samtaler og sådan noget, men hun har aldrig været negativ over for mig. Altså jeg så hende som partiets mor, tror jeg også, hun blev kaldt af flere. Så man rettede sig efter det, hun sagde. Når hun sagde, jamen altså Liselotte, jeg kan ikke lide, at dit hår hænger ned, for det ser så tjusket ud. Jamen altså, satte jeg håret op, eller hvad det nu kan være, ikke?
Hvad var det ved dit tøj, hun ikke kunne lide?
Jamen, så var nederdelene for korte, eller sådan nogle ting. Altså, der var sådan forskellige ting, og hvad man kunne tillade sig som folketingsmedlem og sådan noget. Så vi blev lidt skolet i, hvordan man så ud herinde. Og det synes jeg, altså, der har jeg intet negativt at sige. Altså, jeg kan godt tåle kritik, og hvis jeg så kigger og siger, om det har de måske ret i, så gør jeg det. Der er jeg selv den, der også kalder en skovl for en skovl. Så jeg ved, der var nogen, der ikke brød sig om det, men jeg synes, det var helt i orden.
Skulle du sådan altså, lave om på dig selv?
Nogle ting, men jeg har også sådan nogle gange været sådan lidt Rasmus modsat. Altså, der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvad jeg ikke må eller sådan noget. Altså, jeg kan huske, at jeg gik med en ankelkæde på et tidspunkt, og der fik jeg at vide. Og det kom nok også derfra, at en folketingsmedlem gik altså ikke med en ankelkæde. Så fik jeg tatoveret en på i stedet for. Så.
Det er den, du har. Det er den, du har der. Står der noget på den, eller?
Ja, der er min børns første forbogstav i låsen på den ankelkæde, der er tatoveret.
Du fik ikke at vide, at du så skulle have sokker på?
Nej.
Topstyringen gennemsyrer partiet. For frygten for at ende som Fremskridtspartiet er der hele tiden. Det kaos vil de tilbage til. Partiet skal have indflydelse, og det skal være professionelt drevet. Og ledelsen går forrest for at sætte standarden. Især anført af Christian Thulesen Dahl, da han er gruppeformand, og Pia Kjærsgaard stadig er partiets formand. Det fortæller René Christensen.
Vi har jo altid det, når vi mødes om morgenen. Så mødes vi, og så synger vi en sang for højskolesangbogen. Når vi har sunget den, så går vi i gang. Og så er der punkt 1 på dagsordenen. Hvad er der nu på? Så er der en eller anden sag, vi skal førstebehandle, eller et eller andet i salen. Så er der en ordfører, der rejser sig op, og så siger, jeg mener, vi skal mene sådan og sådan og sådan. Vi skal stemme grøn, gul eller rød til den her, når vi kommer til tredje behandling, og det skal vi, fordi sådan og sådan. Og det lytter man jo meget til, og alle vi andre har jo sådan skimmet det igennem. Men der var Christian jo god, for så nogle gange så havde han jo bare læst en lovforslag. Altså virkelig læst det. Og så sagde han til sådan en ordfører, ja, nu sidder jeg lige og kigger her på side 42, der står sådan og sådan. Hvad mener de egentlig med det? Hvad betyder det? Og der lærte jeg jo sådan, okay, man skal sgu huske at lave sin lektier, fordi ellers så går det altså ikke.
Har du konkret selv oplevet at sidde med håret i postkassen, og ikke have kunne svare på, hvad det er, der står på side 40?
Nej, altså jeg har prøvet at få spørgsmål, jeg ikke kan svare på, men jeg har ikke stået ved at være uforberedt. Altså så på den måde, i hvert fald i starten, der hold da kæft, men jeg sad jo og læste. Fordi det ville man jo ikke blive taget i.
Det er det her parti, Christian Thulesen Dahl overtager i 2012. Det er stramt styret, og det er også et parti, der gennem nullerne har været med til at ændre den politik, der bliver ført. For de har dannet parløb med Anders Fogh, der har baseret sin venstreregering på Dansk Folkepartis støtte. Ikke i regeringen godt nok, men som støtteparti. I den her periode er Dansk Folkeparti nøglen til magten, fortæller Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen.
Samarbejdet med Anders Fogh Rasmussen står jo som nærmest sådan en glansperiode, hvis man spørger de gamle DF'er. De var ekstremt glade for det tætte samarbejde med Anders Fogh Rasmussen, og de følte, at de kom til at sidde med inde i de afgørende forhandlingsrum. De følte, at de fik indflydelse, og det gjorde de rent faktisk også.
Som noget helt nyt, der får de for eksempel gjort det sværere at få en ægtefælle til landet. Nu skal der være en stærk tilknytning til Danmark, og begge parter skal være over 24 år gamle, før de kan blive familiesammenført. De er også med til at indføre, at man skal have boet i Danmark i 7 år, før man kan få permanent opholdstilladelse. Førhen var det 3 år. Og de er med til at indføre indfødsretsprøven. En prøve med spørgsmål, man skal bestå for at kunne blive dansk statsborger.
Det var lige præcis i den periode, at de store stramninger af udlændingepolitikken for alvor blev ført igennem. Og det vil sige, at Dansk Folkeparti kom simpelthen igennem med deres mærkesager. Og man kan sige, hvis der var noget, der skete i den periode, så var det, at DF blev stueren.
Så her i nullerne, der får de gjort Poul Nyrup Rasmussen spådom om, at de aldrig vil blive en del af det fine selskab til skamme. Og Dansk Folkeparti er også at finde inde i maskinrummet på mange andre politiske tiltag. Og alle de DF'er, vi har talt med, ser også sig selv som nogen, der har gjort en forskel. Også på andre punkter end på udlændingepolitikken. Det gælder for eksempel René Christensen.
Og det er også derfor, jeg stadigvæk er her, fordi jeg kan takke Dansk Folkeparti for alt det, jeg har fået lov til. Altså, der er også mange, der spurgte mig, hvorfor skifter du ikke bare parti, eller hvorfor gør du ikke bare et eller andet? Og der har det sådan lidt. Nej, jeg kan alt det, jeg har været med til, både fået lov til, men også været med til. Altså, når man sidder i Folketinget, så skriver man jo reelt Danmarks historie hver dag. Altså, selvom det er de små ting, men så er man jo med til at lave noget lovgivning, som betyder noget for dig og mig og for alle mulige andre.
Kim Christiansen, der i den her periode er Dansk Folkepartis transportordfører, har det på samme måde.
Jeg er egentlig stolt af, når jeg kører gennem landskabet, jeg er stolt af de ting, jeg har været med til at lave af veje. Nu har vi snart tre spor på E45 hele vejen, ikke? Det var jo helt utænkeligt, da jeg kom ind i 2005. Mange ting, vi har bygget kilometervis af ny jernbane. Jeg synes egentlig godt, jeg kan være stolt af min 14-årige folketing. Jeg synes også, jeg har været med til at farve landkortet.
Dansk Folkeparti har altså leveret på partiets mærkesager og mere til, da Kristian Thulesen Dahl blev formand. Og da han tager over, der fortsætter succesen.
Jeg tror på, det var fordi vi havde en sammentømret gruppe, der hver især arbejdede med det, vi var gode til. Og kom mere og mere ud i medierne. Altså i starten var det svært at komme i medierne, når du var DF'er. Ikke? Der skulle du kime medierne ned for, at de tog fat i dig. Hvor jeg kunne godt mærke, og det har jeg kunne mærke gennem årene, at det var nemmere. Nu var det dem, der ringede til mig, og ikke mig, der ringede til dem.
Partiet stiger i meningsmålingerne, og det bliver under Kristian Thulesen Dahl, at partiets største succeser bliver til. Det er her, han spiller klaver til årsmøderne, og stemningen er god.
Kristian var en helt anden type. Altså, Pia er jo mere firkantet, hvor Kristian han var mere rund. Mere lyttende, kan man sige. Og Pia diskuterede man jo ikke så meget med. Det kunne man bedre med Kristian. Og så var Kristian jo også mere en af os, kan man sige, en af folketingsgruppen, fordi han skulle jo også bare have mere med os at gøre, også for da han havde været finansordfører. Og hvorfor man måske også kendte Kristian bedre, end man kendte Pia, eller sådan havde jeg det i hvert fald. Fordi det var ham, man gik til som finansordfører, hvis man var til et eller andet. Og man sagde, kan jeg bruge 20 millioner på det, eller kan jeg bruge en milliard på det? Altså, så gik man jo til Kristian og så sagde, nu spørger de altså det over, om vi kan et eller andet. Ikke? Der gik man jo ikke til Pia. Altså, det var jo Kristian, der driftede, kan man sige. Og det var Pia, der solgte billetterne.
Søren Søndergaard, der er partiets pressechef på det her tidspunkt, mener, at formandsskiftet i sig selv hjalp på partiets popularitet.
Det er ikke for at undsige Pia på nogen måde, men det, at han ikke er Pia, gav også Dansk Folkeparti et boost. Det er ikke retfærdigt. Christians egen udlægning dengang var, at Pia havde taget alle de slag, både i Fremskridspartiet og i Dansk Folkepartiets første år, som gjorde, at nogen synes hun var ikke noget. Men de var jo helt enige om alle tingene, så han var så en anden og knap så belastet af alle de der skænderier. Så det, at han ikke var Pia, gav DF et boost.
Det kører simpelthen derudad for DF, og udefra ser andre politikere med beundring på formandsskiftet.
På Christiansborg, der så man simpelthen ledelsesskiftet i DF som nærmest et mønstereksempel på, hvordan man skulle udskifte en leder og få en ny kørt i stilling. En stærk partileder var i stand til at give stafetten videre til sin næstkommanderende, som faktisk på den baggrund var i stand til at få partiet til at vokse endnu mere.
Det er midt i den her succes, at et valg til Europaparlamentet nærmer sig. Dansk Folkeparti er inde et modstander af EU, og året inden valget, der markerer de deres EU-modstand ved at sejle landet rundt på den tomastede skonnert Halmø under sloganet "Det sejler i EU, vi sejler for Danmark". Og Christine, du har den der video fra turen, har du?
Jo, jeg har nærkigget den på YouTube, og der er blandt andet sådan et sted, hvor det er sidste stop. Et af de sidste stop er på havnen i Ebeltoft. Det er Morten Messerschmidt, der holder en tale sådan lige foran skibet.
Og det ser med her, ja.
Ja.
Og der står han, ja.
Ja, ja, han sidder jo allerede i parlamentet for Dansk Folkeparti, og han er også spidskandidat til parlamentet den her gang.
Men det EU, vi har i dag, er blevet en overreguleret, overbyrokratisk mastodont på lærfødder.
Det er jo sådan set ham, altså det er Morten Messerschmidt, der har arrangeret den her sejlads.
Ja.
Men i Ebeltoft, der kommer den gamle formand, Pia Kjærsgaard, hun vil også godt være med. Hun skal også med på sommertogtet. Og hun går lidt rundt på havnen og snakker med partisoldaterne. Det er sådan en kold sommerdag.
Ja, jeg kan godt se det. Og der er Anders Vistisen også der.
Ja, og prøv lige at se, hvad det er, hun gør ved ham.
Ja, hun nusser ham lige på kinden.
Og hun er jo en kvinde, så høj er hun ikke. Han er ret høj, så hun står der og nusser den her store mand på kinden.
Ja, det er partimoderen, vi ser her.
Ja, det må man sige. Pia, hun er jo ikke formand længere. Det er jo et år siden, hun gik af som formand. Men hun skal også lige op og stå på reglingen og sige noget.
Ja, hun stiller sig altså. Der kan alle se hende, der hun står.
Det kan de, ja.
Og så vil jeg jo heller ikke stå tilbage for Morten Messerschmidt. Altså, så meget er jeg jo heller ikke gået af som formand. Hvis Morten holder tale, så skal jeg da også holde tale.
Altså, man kan også godt høre, altså, hun griner lidt selv, og folk griner også lidt af hendes kommentarer, men
altså, vi ved jo godt, altså, bag kulisserne, der er der allerede begyndt at vise sig tegn på, at det ikke er alt ved den her partioverdragelse, der er lykkeligt.
Ja, men Pia Kjærsgaard, hun har også svært ved at forlade scenen. Det er Søren Søndergaard, altså pressechefen, der tager en del af slåskampene med hende om det, og det har jeg faktisk snakket med ham om.
Hun er meget svært ved allerede efter få måneder, at hun var ude. Når hun hører det, vil hun sikkert blive sur over det, men det var bare sådan her. Hun havde lidt svært ved at acceptere det i virkelighedens verden. Følelsesmæssigt var hun ikke på plads, og hun er et kæmpe følelsesmenneske. Men der havde vi et skænderi over telefonen. Jeg ikke husker over hvad. Altså indholdsmæssigt var det, fordi der var noget, hun ikke vidste. Jeg siger, men Pia, hvorfor skulle du også vide det? Du er jo ikke med i ledelsen. Det behøver du da ikke bekymre dig om. Ja, ikke. Altså, fordi hun havde en eller anden fiks idé om, at hun skulle vide alt. Og jeg spurgte hende tit, hvorfor skal du det? Hvorfor ikke bare tage hjem og drikke en pina tonic med Henrik og nyde ansvaret rigtigt? Hvorfor, hvis du skal have alt, hvad du fik, både viden og referater og orienteringer, som du var formand, hvorfor kunne du ikke bare være blevet? Altså, ansvaret skal være, jo, men ansvaret skal være en andens, men det betyder da også, at når du er helt ude af ledelsen, er der ting, du ikke skal rådes ind i.
Det gjorde det vel også sværere for Kristian Thulesen Dahl at komme i gang som den nye formand?
Ubetinget. Jeg tror, hun har et andet billede, men det gjorde det. Det var ubetinget svære, fordi han jo aldrig helt kunne vide, hvornår der var et eller andet, hun mente noget andet om.
Selvom det i starten bliver kaldt et forbilledligt formandsskifte, så knager det altså efter kort tid. Pia Kjærsgaard har svært ved at acceptere en stille rolle på bagsædet. Og det er lidt sjovt, fordi det her, det afkoder satiretegneren Roald Als, da han laver en tegning om formandsskiftet tilbage i 2012. Så vi skal lige med Christine hen til ham, men jeg vil lige beskrive tegningen først. Jeg har den her. Han har ofte tegnet Pia Kjærsgaard, hvor hun er smurt ind i mudder, og på den her tegning har han tegnet hende, hvor hun sidder i en billedramme. Altså som om der er malet et portræt af hende, nu hvor hun er gået af som formand. Men så læner hun sig sådan ligesom ud af rammen med en Madame Blå kasserolle i hånden, og ud af den har hun hældt mudder ned i hovedet på dem, der sidder nedenunder.
Og kan stadigvæk slå dem i hovedet, der sidder nedenunder, og det er Skorup, Thulesen Dahl, Morten Messerschmidt og så Martin Henriksen.
Og man kan sige, at det, som hun har hældt ud af sin Madame Blå-gryde, det er jo mudder ned i hovedet på dem.
Ja, det er hovedet på dem, ja. Så den skal bare vise, at de sidder nede i muddergrøften, og hun bestemmer stadigvæk.
Ja, og man kan sige, når man ser på deres ansigtsudtryk, prøv at fortælle, hvordan de ser ud i hovederne.
Ja, de ser sådan lidt mellemfornøjet ud, er det det, du mener?
Ja.
Ja, jamen, det er fordi, de bestemmer ikke en skid, vel? Det er hende selv, der gør det.
Så selvom det er et parti, der de første godt og vel 20 år har fokus på at pande fløjdannelser ned, så er der ved formandsskiftet lagt kimen til et senere opgør. Men lige på det her tidspunkt, der går det jo rigtig godt for Dansk Folkeparti. Og i fremgang kan meget accepteres. Og ved valget til Europaparlamentet er fremgang til DF overskriften over alle. Og valget her, det bliver et forvarsel til, hvad der er på vej for partiet.
Det her, det føles godt. Ja, det vil jeg anbefale alle at prøve.
Er det det største øjeblik i din politiske karriere?
Det er et ganske stort øjeblik i Dansk Folkepartis udvikling og historie. Ja.
Morten Messerschmidt får et uhørt godt personligt valg. På tv-optagelserne fra valgfesten, der fejrer han sejren med sin kæreste Dot Westman.
De danser tæt sammen, nærmest i deres egen boble, mens de ser hinanden dybt i øjnene. Og der er noget at fejre, for aldrig har så mange danskere stemt på én person ved et europaparlamentsvalg, som de gør her. Næsten 500.000 sætter deres kryds personligt ved Morten Messerschmidt. Hans kolleger i partiet er benovet og begejstret, fortæller Liselotte Blixt og René Christensen.
Jamen, det var en eufori. Altså, Morten er jo en fantastisk god politiker, der kan være vidende og intelligent om de ting i EU, i hvert fald han udtaler sig om. Så jeg synes, det var fantastisk. Det valg, der blev sådan helt jordskredet, ikke?
Jamen, det husker jeg som, det var helt fantastisk. Altså, selv folk, der ikke ville stemme på DF, og heller ikke havde stemme på os, de sagde jo, ej, altså, det er helt, han er simpelthen så knalddygtig. Hvis I bare mente noget andet, så ville jeg gerne stemme på ham, ikke? Altså, det var sådan, folk i tale sagde ham jo, at han var helt fantastisk, ikke? Og det smitter jo af på os alle sammen. Så det, jo, vi var sørme inde i en god stime.
I bogen Kong Christian, som kigger på DF indenfra, der bliver det beskrevet, at da Morten Messerschmidt senere ankommer på Toga, politikernes foretrukne værtshus i København, så lyder råbet, her kommer kongen, hvorefter folk rejser sig op og klapper. Ifølge Thomas Larsen, vores politiske redaktør på Radio 4, så har det på det her tidspunkt ikke været tydeligt, hvem der eventuelt kunne være den næste i rækken, der kunne være formand i Dansk Folkeparti.
Men det er klart, da han får det her, og jeg vil næsten kalde det fantomvalg til Europaparlamentet, der siger det sig selv, at alle på Christiansborg kigger på ham og siger, okay, der har vi altså måske en ny politisk stjerne, og der har vi måske den næste politiker, der skal stå i spidsen for Dansk Folkeparti.
Hvordan opfatter Kristian Thulesen Dahl det?
Jeg tror, i den første tid, der sidder Kristian Thulesen Dahl så sikkert i sadlen, og der er hierarkiet i Dansk Folkeparti så klart, at man faktisk synes, det er fremragende, man har en Morten Messerschmidt, der kan tiltrække så mange vælgere. Det ser man simpelthen som en del af partiets store succes.
Året efter Morten Messerschmidts store valgsejr trykker statsminister Helle Thorning-Schmidt på valgknappen.
Tiden er den rette, og nu er det op til danskerne.
Og nu går Dansk Folkeparti sin største succes i møde. Og set med Dansk Folkepartis daværende pressechef Søren Søndergaards øjne, så er der ved den her valgkamp mange ting, der går Dansk Folkepartis vej.
Folk er trætte af Helle Thorning, som jo ikke desto mindre var tæt på at vinde, men de var trætte af hende. Hun var et nemt offer for Dansk Folkeparti. Hun var uddannet på universitetet i Brygge. Altså, hvis der er noget, DF-vælger ikke kan lide, så er det sådan noget Bruxelles-EU-uddannelses, EU-stjerner og halvøjvel. Og hun havde også været i parlamentet. Der var terrorangreb i Danmark og i Paris og andre steder. Der var bøvl med EU og fra Grækenland, et af danskernes yndlingsferiemål. Og samtidig lavede Venstre bøvl med sig selv, med bilag og underbukser og alt muligt andet. Der var så mange ting, som talte DF's vej på den politiske dagsorden.
Det er ikke kun Venstre, der ser kaotisk ud set udefra. I Helle Thorning-Schmidts tid som statsminister er der flere ministerrokader. Willy Søvndal går af som formand for SF, og Radikale Venstres formand Margrethe Vestager er også stoppet som minister og har i stedet fået en toppost i EU. Og den her type kaos, den har endnu ikke ramt DF. Så her er de foran på point, mener Peter Skorup.
Ja, man havde jo det indtryk, at der var styr på tingene. Og det var der også. Der er styr på ting, der er styr på økonomien, der er styr på medlemssituationen, der er styr på den politik, man fremfører. Og på den måde fik man jo talt sig ind i hjerterne på nogle af dem, der normalt ikke stemmer på Dansk Folkeparti.
DF blev pludselig forbundet med succes og fremdrift, og de politiske dagsordener passede til partiets profil. Så det var den perfekte platform for et godt valg.
Det er valgaften 2015. Og til Dansk Folkepartis valgfest får den ikke for lidt. Baren til festen er hakket ud af en blok ren is med DF-logo på. De holder festen i Snapstinget, hvor politikerne normalt spiser frokost, og indgangen den er omkredset af en bue af hundredvis af balloner i rød og blå. Det her er et parti med selvtillid. Men de har ingen anelse om, hvor godt det kommer til at gå.
Det er jo som en anden fodboldkamp eller sådan noget, hvor man holder øje med tallene, altså hvor mange mål går der ind-agtigt. Og samtidig er der musik og hygge, og man får talt med de andre, og hvordan går det i din kreds?
Dansk Folkeparti ligger op til valget rigtig godt i meningsmålingerne.
De er spået en fremgang, og da de første exit polls kommer, så holder det også stik. De går pænt frem og nærmer sig Venstre i størrelse.
Da de første begyndte at komme, så tænkte man, hold op, ah, der går nok, og så når de store byer kommer, så bliver det nok, så bliver det mindre, ikke? Men altså, da valgresultatet var der, altså, tror de fleste var sådan lidt, jeg tror måske ikke helt, man forstod, hvor stort det var.
Dansk Folkeparti er gået enormt meget frem. De går fra 22 mandater til 37, og de er nu Folketingets næststørste parti, og det største i den borgerlige lejr.
Hvor mange har jeg talt op? 98-97% af stemmerne, der er talt op. Så kan vi ligesom farve Danmarkskortet.
DR laver en valggrafik, hvor Danmarkskortet er farvet alt efter, hvilket parti, der er størst i de forskellige landsdele. Normalt er det delt mellem rød og blå, som står for Socialdemokratiet og Venstre. Men denne gang er store dele af Sjælland og hele det sydlige Jylland farvet gult.
Det var jo meget mere, end man kunne have drømt om, at man faktisk blev det største borgerlige parti. Det var sindssygt. Jamen, jeg tænkte, hold da op. Altså, nu bliver vi da nødt til at, eller nu må vi jo kunne få meget mere igennem, end vi har fået tidligere. Jeg tænkte, at nu har borgerne set lyset.
Og det er så her, Kristian Thulesen Dahl, han ankommer til Christiansborg, mens folk de klapper af ham, og mens You'll Never Walk Alone, den spiller. Og det er her, hvor han griber mikrofonen, og vi kan vist godt tåle at høre ham synge den en gang til. Det her er den ultimative blåstempling af Dansk Folkeparti og partiets politik.
Og det hører, tak skal I have alle sammen. Jeg kan knap nok se jer, men jeg kan høre jer.
De rider på toppen af en bølge, der begyndte at rulle, da de første gang blev støtteparti for Venstre.
Dansk Folkeparti er på vej til at blive det rigtige folkeparti, som vi har stræbt efter i så mange år.
Men bølger knækker på toppen, og den her valgnat, der er Dansk Folkeparti på toppen af sin succes. Og lige så stor en sejr det her er, lige så stor bliver nedturen.
Det, der er så mærkeligt, når man ser tilbage, det var, at der var ingen, som i ingen, der havde forestillet sig, at partiet så hurtigt ville komme ind i store problemer.
I udsendelsen brugte vi arkivklip fra DR, TV2 og fra Dansk Folkepartis YouTube-kanal. Storhed og fald, historien om Dansk Folkeparti, er tilrettelagt af Christine Sølling Møller og mig. Jeg hedder Jais Nørgaard Alstrøm. Irene Nørgaard er redaktør.